Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sestdienu 12. Labrīt, šodien raidījumā Nezāle. Šodien pie mums ciemos ir Jānis Ikaunieks, Rīgas enerģētikas aģentūras direktors. Sveiki, Jāni!
Sveiki!
Un Lilija Japina, biedrības zaļā brīvība eksperts. Sveiki, Lilija!
Sveiki!
Par ko šodien būs raidījums? Raidījumā nosaukums ir šāds, dabasgāzē jā vai nē, un kāds tad ir konteksts šai tēmai. Mēs visi zinām, ka blakus mums kaimiņu valstī nu jau gandrīz gadu risinās kara darbība, un šajā kontekstā ir pat grūti, faktiski neiespējami nedomāt par energo neatkarību un par to, kā mūsu valsts, gan šobrīd, gan tuvākajā, gan tālākā nākotnē plāno mūsu Latvijas iedzīvotājus nodrošināt enerģiju, ņemot vērā gan ģeopolitisko situāciju, gan arī prognozēto klimata krīzi, kas jau šobrīd, varbūt Latvijā ir mazāk manām, bet citās pasaules vietās cilvēki nav tik saudzēti. Kāpēc zaļā brīvība kritizē skultes terminālu? To mēs šodien mēģināsim saprast, vai un kā mēs varam pāriet uz citiem enerģijas avotiem un kādas ir šīs iespējamās alternatīvas, cik reāls tās ir un kādi ir Rīgas plāni šajā visā. Laika mums nav daudz, tikai līdz vieniem, tā kā iespējams varbūt visu līdz tādām sīkām detaļām nenoskaidrosim, bet noteikti iezīmēsim līnijas. Vēlreiz sveika Lilija un sveika Jāni, mūzikas redaktors Didzis Taurītis un jautājums uz to desi Sani Trībene. Kā jūs jūtaties šorīt?
Ļoti, ļoti labi.
Jā, labi. Labi, paldies.
Kā jūs jūtaties, kad dzirdat tādas vārdas kā energo neatkarība, gāze, dabas gāze, klimata neutralitāte, kas ir tā kā pirmie, varbūt, es nezinu, tādas atslēgas vārdi, kas nāk prātē vai atslēgas domas vai kaut kāda riska un iespējas?
Man tās sajūtas ir tādas, jā, ka nu, klimata neutralitāte ir tas virziens, kur mums ir jāiet, tur apakšā ir praktiskas aktivitātes, kas dod iegūmus ikvienam iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, savukārt dabas gāze ir tā ar visu to savu lobby, kāds tas ir bijis, ir bijis faktiski arī tas varbūt kavēklis, kāpēc mēs tas patēriņš Latvijā visu laiku ir palielinājies un, liekas, 20. Gadā, ja nemaldos, cena ir bijusi viena no lētākajām pēdējo 10-15 gadu laikā, un tad, protams, nu, mēs arī Rīgā nevaram īstenot kaut kādas tādas, teiksim, aktivitātes, sākot no ēku atjaunošanas līdz energoresursu pārēju. Tā kā tās ir divas pretējas puses, es teiktu, ka gāze ir tā, kas nu, faktiski varbūt pat kavē mūsu kaut kādu virzību klimata neutralitātes virzienā, tur, kur mums ir jānonāk.
Nu jā, tu nosauc tāds kontrastējošs termins, kas manā ieskatā kontrastējošs. Protams, es dzirdu energo neatkarību, tad man tas ļoti patīk, un mēs jau sen strādājam par pašpietiekamības veicināšanu. Un, protams, var runāt, ka energo neatkarība īsti jau nav nemaz vajadzīga, jo mēs gribam būt vienā sistēmā ar Eiropas Savienību, un tas nemaz nebūtu tā īsti iespējams. Tiešām Latvijas teritorijā pilnīgi energo neatkarība. Nu tā, ja mēs piesienamies definīcijai, bet neatkarība no nedemokrātiskām valstīm, no importētiem resursiem, protams. Un jā, dabasgāze, tas man rada tikai nepatīkamas asociācijas. Jā, un par to mēs noteikti iztrizāsim.
Klau, man tāds nevis jautājums, bet es līdz ar to varētu reprezentēt to sabiedrības daļu, kas, nu, kas baidās uzdot nevis jautājumus, lai neizskatītos pēc muļķiem. Tad par dabasgāzi, kāpēc tā ir tik kontroversāla? Jo es saprotu, nu kā tā taču tomēr ir, mēs esam lietojuši to nu, vismaz kādu gadsimtu, un tad bija salīdzinoši lēti un ērti, un kāpēc mums vajadzētu pārskatīt savus paradumus?
Nu, vispirms dabas gāze fosilēs kurināmais, līdz ar to, teiksim, sadedzināšanas procesā rodās CO2 emisijas, kuras nav neitrāls, kā varbūt biomasē. Tas viens, otrs ir jā, tieši tās, teiksim, atkarība no agresora kaimiņa, kas ir, man liekas, otrs tāds būtiskākais aspekts. Un, manuprāt, tie ir divi tādi svarīgākie aspekti man, kāpēc man būtu plānot atteikties no dabas gāzes izmantošanas.
Ir kaut kas lielīgi, ko piebilst?
Jā, Nu, noteikti arī tas, ka vispār imports kā tāds, tik liela paļaušanās uz importētu energoresursu noteikti mūsu ekonomikai nav labvēlīga. Būtu labāk, ja mēs varētu vairāk būt pašpietiekami un tas papildus faktors jau minētajiem.
Bet kas ir tas, kas mums būtu pieejams un ko jūs apadzīt? Jo nenoliedzami es sociālajās tīklos un arī mēdijās var lasīt par dažādiem iespējām enerģijas veidiem, tā pašā laikā var redzēt arī dažādus kritiķus faktiski visiem tiem veidiem, gan vēja enerģijai, gan saules enerģijai, gan atomenerģijai, gan citām. Kāda ir jūsu un, tā kā preferences un argumentācija, kāpēc tas būtu derīgi Latvijai tieši šobrīd?
Ja mēs runājam par siltumenerģijas patēriņu sākumā, tad... Es domāju, ka noteikti biomasa, kas ir koksnes produkti, mežastrādes biomasa būtu tas, ko mums būtu jāorientējās tuvākajos gados kā pārējais kurināmais un tādā ilgākā termiņā. Nu, tiešām uz siltumsūkņiem ir, kam ir iespējas, kur ir iespējas jau šobrīd izmantot siltumsūkņus. Tad nākamais tas variants varētu būt arī tie paši siltumsūkņi. Un pilsētās tā prioritāte arī Rīgā ir centralizētā siltuma apgādes sistēma, kas šobrīd gan vēl izmanto arī biomasu, gan dabasgāzi, bet tiksim, ir ļoti plaši mērķi līdz 26.–27. Gada sezonai sasniegt jau 90%, tur, kur Rīgas siltums pats ražo siltuma enerģiju. Savukārt labajā krastā, kur siltuma enerģija tiek iepirkta, tur Rīga ir atkarīga arī no šiem tirgotājiem, kur daļa ir arī Latenergo tece. Tad, cik mums zināms, tad līdz tam 30 gadam pagaidām nav plānots nekādas tur varbūt būtiskas pārējas no dabasgāzes uz citiem siltumavotiem. Savukārt elektroenerģija, es domāju, ļoti būtiski. Mums tiešām ir, teiksim, mēs dzīvojam ļoti labos apstākļos, tādā ziņā gan kā hidroelektrostacijas, gan Inčkalna tā gāzes krāto, kas līdz šim ir, Tādi labi infrastruktūras avoti. Manuprāt, tas, kas mums tiešām būtu jāveicina ļoti, ļoti būtiski, ir šī saules paneļa un vēja ģeneratori. Jā, tie katrs šis izmantošanas faktors ir salīdzinoši dažāds. Ir jādomā par balansēšanu, bet tieši tāpēc šī hidroelektrostacijas jau, teiksim, spēja nodrošināt kaut kādu bāzes slodzi. Esošās gāzes koģenācijas stacijas spēja nodrošināt pīķes lodzes. Mums būtu maksimāli jātīsta vēja parka un saules parka, lai samazinātu to patēriņu tur, kur tas ir iespējams. Un vienkārši jāpielāgojas ar šī to visu balansēšanu, kā tas ir iespējams.
Jā, nu es sākšu ar to, ka bieži vien, kad mēs iestājāmies pret šo gāzes infrastruktūru, pirmais, ko mums saka, ko mums pārmet ir, bet ko tad vietā? Bet mēs tagad nesakam, ka tagad viss gāzēs top, tas nav iespējams. Mums viņi vēl būs vajadzīgi vismaz 10 gadus, iespējams 15 gadus. Bet runa ir par to, ka mēs viņu varam samazināt līdz tādam apmēram, kas ir nepieciešams tieši kā bāzes nodrošinājums, kad augstās ziemas bezvēja naktīs, kad mums nav saules paneļa, vējš nav un siltumsūkņi varbūt tas efektivitāte ir zeme. Bet noteikti būs vajadzīga, attīstās citas tehnoloģijas, uzkrāšanas tieši tehnoloģijas, kas ir kritiski svarīgas, lai mēs tiešām sasniegtu to dekarbonizāciju. Un tur mēs varam runāt par zaļo ūdeņu radi, tur mēs varam runāt, varbūt kādā brīdī būs izdevīgi kaut lielajaudzes akumulātori. Ir arī citas tehnoloģijas, es piemēram dzirdēju Somijā, viņi izmēģina tāds milzīgs krātuvs, kur ir smiltis spēj akumulēt siltumu pat kādus 5 mēnešus. Un viņi uzkrāja vasaras sezonā un pēc tam kādu laiku ziemas sezonā tērē. Bet es varu piekrist tam, ko Jānis teica. Protams, ir tā eksperta redzējums ir tāds, ka vējš ir tas mugurkāls, saules paneļi ir ribas. Un tad papildus dažādas tehnoloģijas, kas mums atbalsta, tie ir gan siltumsūkņi privātmājām, gan arī industriālai siltumsūkņi, tā kā Rīga jau sāk tajā virzienā iet. Un arī biogāze kaut kādā mērā mums ir kaut kur, protams, biomasa arī ļoti būtiska. Tur, protams, ir jāiet uz to, ka tā kļūst par ilgtspējīgu, ka mēs necērtam mežus speciāli, lai viņus kurinātu kā izēvilu, lai tas tomēr ir tikai kā atlikumi no mežastrādes procesa, kas tiek izmantot. Un, bet, nu, jā, tas galvenais, man liekas, ir tas, ka tas ir viss diversifikācijā, kad mēs nevaram uz vienu, jo, piemēram, tie, kas saka, uzbūvējam vienkārši atomelektrostaciju un viss atrisināts, bet, manuprāt, tā nav enerģētiskā drošība, jo tā ir viena stacija, kur kaut kas var aiziet greizi un viss, un tāpēc tieši spēks ir tajā, ka mums ir daudz dažādi avoti, kas viens otru kompensē, viens otru izlīdzsvaro un maksimāli, protams, vietēji. Protams, otra puse ir tas, ka mums vajag attīstīt to infrastruktūru savienojumību ar Rietumu Eiropu, ar Zviedrību savienojumus. Un...
Nu, jā, un par to atomu staciju, man liekas, ka tā ir vēl tāda maldus iespēja tādā ziņā, ka tas ir 10, varbūt vairāk 15 gadi, milzīgas izmaksas, kas atliek mums vienkārši, kas kavē mums īstenot projekts vai lietas, ko mēs varam izdarīt šodien un tagad. Un, manuprāt, ir ļoti daudz tādu neizdarītu mājas darbu, kas mums ir jāsakārto, ko mēs varam ļoti vienkārši izdarīt, kā Lilija minēja arī, teiksim, tur, kur tas ir iespējams šodien jau tur nomainīt siltumsūkni, gāzi aizstāt vai dažādas lietas, un tas nenozīmē, ka visiem uzreiz tagad rīt ir kaut kas jādara, bet tās vietas, kur tas ir pakāpeniski iespējams, teiksim, radīt situāciju, lai tas tā veidotos, gan termoelektrostacijās visticamā gāze būs tiešām ilgāk nepieciešama, tāpēc tās ir arī vairāk rūpnieciskie procesi, kur gāze ir nepieciešama, bet, nu, teiksim, kā šo kurināmo izmantot tikai apkurai, kā vienkārši sadedzinot, iegūstot siltumu, tas nav arī, nu, teiksim, tādā ļoti racionāli tā ilgtermiņā domājot, ja šis resurss arī kaut kādā ziņā ir ierobežots, un tiem pašiem mums viņš nav, un līdz ar to mums pašiem ir jādomā, kā viņu gudri izmantot. Un ir daudz gudrāk izmantot tiešām šos te citus resursus, kas mums ir, kas pie tām ir vidē draudzīgāki, un pie tām dzīves ciklā atmaksājās ātrāk. Tas nozīmē to, ka jā, pieņemsim tāds siltumsūknis maksā dārgāk, tās investīcijas ir lielākas, bet, teiksim, mēs varam skatīties, kā svārstās šīs enerģijas cenas, bet elektrība korelē ar dabas gāzi, un arī tad, teiksim, pie atbilstoša transformācijas koeficienta siltumsūkņa uzstādīšana nomainot gāzes skatumu, teiksim, atmaksājās tur kā kur ēkā, bet 5-7 gadi, kas ir ekonomiski, nu, rentabls projekts, bet nepieciešams sākuma kapitāls.
Es ierosim, ka mēs ejam pirmajā muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ studijā šodien ar jums kopā redzījums nezāli. Mēs runājam par dabas gāzi, jā vai ne, kādas ir iespējas, kādas ir alternatīvas, kāds ir konteksts un kāds ir abu viesu viedoklis. Pie mums šodien ciemos ir Lilija Apina un Jānis Ikaunieks. Jautājums uzdot Sani Trībeni, savukārt mūzikas redaktors ir Diģis Taurīts. Runājot par dabas gāzi un nesenajiem... nezinu, uzliesmojumiem Latvijas medijos aktuāli šobrīd ir skultas termināļa tēma. Zaļai brīvībai ir diezgan as viedoklis pret, vai tu, Lilija, varētu to paskaidrot? Kāpēc? Tas taču mums var nodrošināt to pašu energodrošību.
Jā,
tur ir... Un pats tikko teica, ka no dabas gāzes reiz nevajag attiekties.
Nu jā, redz, ir tāda lieta, ka mēs jau... mēs esam vienā reģionā kopā ar Igauniju, Somiju, Lietuvu, un viņiem jau ir termināļi. Kur mēs pilnībā varam nodrošināt savas kapacitātes. Klaipēdai ir diezgan laba kapacitāte, viņi vēl plāno šobrīd, paziņoja, ka vēl būs paaugstinās savu kapacitāti, un tad ir Inko terminālis tagad izveidots tikko Somijā. Un mēs tā pareiķinājām, kad ja mēs skatāmies uz esošajiem patēriņiem, 21. Gada pat patēriņi, neskatoties uz 22. Gadu, kur bija stiprs jau samazinājums visās valstīs, tad ar šiem termināļiem noteikti pietiek, un ja vēl pieskaita klāt Poliju, tad ar esošajiem jaudām nepietiktu, bet ja pieskaita klāt vēl tos gan pašas Polijas plāns, gan Klaipēdas paplašināšanos un krītošos patēriņus, tad pietiktu arī ar Poliju. Un mums tas likās tad nu, nepieļaujam vispār investēt fosilajā infrastruktūrā klimata krīzes apstākļos, ja mēs bez tās varam iztikt, un mēs varam bez tās iztikt, jo mēs jau tāpat izmantojam viens otru infrastruktūru. Latvijā ir Inčukalna dabasgāzes krātu, kurā viss šīs valsts uzglabā savu gāzi arī. Un kāpēc mums tā norobežoties, man īsti nav saprotams tas arguments par to enerģētisko neatkarību, energodrošību, jo kurā brīdī mēs varētu neuzticēties Lietuvai vai Somijai vai Igaunijai, ka pēkšņi varētu teikt, nē, mēs jums vairs nedosim. Nu labi, nu tad jūs nevarat izmantot mūsu krātu. un mēs esam vienotā sistēmā, un kāpēc lai viņi pēkšu tā teikt. Un tā arī nav enerģētiskā neatkarība, enerģētiskā drošība, ja mēs importējam šo sašķirināto dabasgāzi no nedemokrātiskām valstīm. Un tas tā noteikti būs, tas tā nebūs tikai ASV vai Norvēģija, tas būs arī tādas valstis, kas, kuras arī var pēkšņi kaut ko pateikt, ka viņi vairs negrib vai... un tagad tas ir tas viens aspekts, ka mēs varam bez tā iztikt, jo ir reģionā kapacitātes. Mēs esam maza valsts Latvija, mums nevajag visu savu. Tas vienkārši nav racionāli, bet galvenais arguments, protams, mums ir tas, ka mums ir klimata krīze ikvienai valstī, šobrīd uz pasaules, var teikt, ir morāls pienākums darīt visu, ko mēs varam, lai samazinātu seg emisijas, ja mēs gribam, lai šī planēta visvar paliek apdzīvojama. Tas ir tik nopietns eksistenciāls jautājums, tas nav tā tikai tā deklaratīva, nu jā, mums vajadzētu, nē, tas ir tiešām tik svarīgi, un tajā kontekstā investēt fosilajā infrastruktūrā, kura, ja tiks izveidotas, nozīmē, ka radīsies jauns lobijs, kas rūpēsies par to, lai viņiem ir patērētāji, tātad viņi darbosies faktiski pret atjaunīgās enerģijas attīstību, lai mēs pēc iespējas ilgāk to dabasgāzi lietojam. Vienalga, vai tas būtu tikai privātais attīstītājs, vai tur būtu valsts, tās intereses būs, lai tas projekts atmaksātos neizbēgam. Un tas noteikti nebūs par labu Latvijas klimata neutralitātes sasniegšanai. Es pieļauju, ka tas var arī reāli apdraudēt klimata mērķu sasniegšanu, kas īstenībā būs izaicinājums Latvijai sasniegt 2030. Gadā. Nu, šobrīd vēl nav izvirzīt precīzi mērķi, bet tie būs ambiciozi un ir jau tā izaicinājuma, un ja vēl mēs investējam šādā infrastruktūrā, tad tas var būt vēl grūtāk. Un, protams, tas necaurredzamais process, kas ir bijis, ka pieņemt lēmumu, pamatojoties uz kaut kādu izvērtējumu, kuram ir ierobežota pieejamība. Un, no viens puses var saprast tajā brīdī, kad to visu lēma, kad jā, bija tā krīzes situācija, mēs nezinājām, kā to dabasgāzi dabūt. Ok, pieņēma to likumu par nacionālā interešu objektu statusu piešķiršanas kultas LNG. Bet situācija ir mainījusies. Mēs tagad redzam arī Konexus Latvijas Energo pārstāvju apgalvo, ka ir kapacitātes pietiekami, mums pietiks arī no Klaipēdas, arī no Inko, tas, ko mēs varēsim dabūt. Ņemot vērā, ka tas patēriņš krītās, jo, ja es pastījos atsveidzināju informāciju par toviem datiem, tad es salīdzinu 21. Gadu un 22. Tas patēriņš nokritās par 30%. Bet, ok, 22. Gads ir ekstraordinārs. Mēs ļoti taupījām un samazinātas apkurs temperatūras bija apgaismojums. Tā kā viņš droši vien pieaugs atkal, bet vispār tā tendence jau no 11. Gada ir bijusi patēriņa samazinājums, jo tā pārējuša šķeldi jau notika arī pirms krīzes. Un tagad jau Jānis noteikti varēs paturpināt par Rīgas plāniem, bet notiek tiek plānots un tiek veikts investīcijas pārējā no dabasgāzes uz šķeldu. Un tas vēl vairāk samazinās, un daudz cilvēku liek siltumsūknis, kas vēl samazinās, un tāpēc mēs noteikti neatgriezēsimies vairāk 21. Gada patēriņā, tas ies tikai uz leju. Un tieši tāda pat situācija ir Somija, Igaunija, Lietuva, tāpēc šos visus faktorus saliekot kopā, mēs redzam, ka tas ir lieki, un mēs tas nav vajadzīgs projekts.
Nu jā, es savā ziņā varētu piekrast, protams, ka šis termināls tas ir tikai vienīgi drošības jautājums, ņemot vairāk un ļoti pareizi, ka atsakoties no Krievijas gāzes, tā gāze ir nepieciešams kaut kur īstermiņā importēt no citurienes, tad Klaipēdas termināli Latvijas Energo ir rezervējis šīs 6 teravatstundas, kas pret 21. Gadu ir aptuveni pusi no tā, kas Latvijai būtu nepieciešams. Kā Lilija minēja, tad tāpat tās ir kur arī citi termināļi, kur kopumā reģionā šī tie auda pietiek. Es domāju, tas, kas droši vien būtu prātīgāk apskatīties visus šos faktorus, jo jā, tāds pētījums nav publiski pieejami, līdz ar to nevar pieņemt tādu, nezinu, datos balstītus lēmumus. Mēs neredzam, uz ko tas ir bijis izlemts, bet tas, kas būtu svarīgi, es domāju, tiešām pārdomāt, vai šos gan vides aspekti, gan kaut kādas investīcijas, kas ir nepieciešams, vai tiešām nav prātīgāk viņas investēt, lai mēs daudz straujākiem soļiem pārietu prom no tās dabasgāzes, tur, kur tas ir iespējams. Tas tikpat labi varēs sasniegt tādu pašu rezultātu, savukārt kaut kāds papildus garantijas, nu tad arī tajos citos termināļos arī, no, arī nodrošināt. Tā kā es domāju, ka tas būtu tāds, ja mēs tiešām runājam par vidas, par klimata mērķu sasniegšanu, nu, tad šis droši vien būtu tāds racionālāks ceļš. Es pilnībā varu piekrist tam, kad ieguldoties šobrīd jaunā fosilā kurināmā infrastruktūrā, būs nepieciešams patēriņš, un es teikšu godīgi, arī šobrīd jau esmu dzirdējis no cilvēkiem, kas varbūt kaut kādā ziņā var nedaudz ietekmēt šo situāciju, kas tā arī runā aptuveni, nu, ka no tās gāzes varbūt tagad neejam projām, jo rekur mēs būvēsim jaunu terminālu. Un tas tieši tā arī, arī notiek, ja mēs uzbūvējam šo terminālu, tas nav tikai tikai, teiksim, viens gads, tie ir, nezinu, 20 gadi iespējams, varbūt vairāk. Šis termināls mums būs, un mēs, mums būs, un savā ziņā mēs varam, nu, tas ļoti, ļoti kavēs kaut kādus citus nākotnes projekts klimata neutralitātes jomā, ne tikai ar to, kad palīdzēs, būs šī tagās pieejama, bet arī ar to, ka viss šeit lobby, gan kaut kāda mājas informācija par, par to, kāpēc varbūt klimata neutralitāte vispār nevajag sasniegt. Tā kā, es domāju, ņemot ārā to, ka šīs jaudzes kopumā reģionā šobrīd izsāska ir pieejams, tad nu, šo lēmumu, es domāju, būtu arī racionāli vismaz pārskatīt un izvērtēt un radīt sabiedrībā pieejams arī tos teiksim, konkrēts datus, uz kuriem tad šiet lēmumi pieņemt.
Es domāju, sabiedrību varētu apdomāt, paklausoties nākamo dziesmu. Esam atpakaļ studijā, šodien mēs runājam par dabas gāzi, par klimata neutralitāti, par tagadni un par nākotni, un ciemās pie mums ir Jānis Ikalnieks un Lilija Apini. Es pēkšņi aizmirs Liliju tev uzvaru. Jautājums uz Neseni Trīvēnu un mūzikas redaktors Didzis Taurītis, pārlikšu to līdz mūziku. Tā, mūs klausās cilvēki, dažādi cilvēki, cilvēki, kuriem ir dažādas ienākuma līmenis, kuriem ir dažādas iespējas un dažādi konteksti un dažādas dzīves vietas un dažādas iespējas un runājot par, nu, bet lielākties mums klausās rīdzinieki tieši dēļ frekvences apraides, nu, varbūt kāds klausās arī aplikācijā, bet, nu, salīdzinoši tas varētu būt mazāk. Līdz ar to, ja mēs runājam par rīdziniekiem, par cilvēkiem privātu personām un par par energo lietām, par siltumu un par, nu, jebko, ko var darbināt ar, ar, ar enerģiju, tad kaut kādā tuvākās nākotnes griezumā, kā izskatās, nu, ko, ko cilvēks tāds vienkāršais, kā, kā viņš var raudzīties savu nākotni, ar ko viņš var rēķināties un, un, un kādā vektorā, nu, viņam, nu, jūs ieteikt domāt?
Es domāju, tādā ziņā, ja dzīvotēm nevajadzētu satraukties, atkal kaut kas būs jādara, nu tā obligāti ar kaut kādām jaunām prasībām, bet es domāju, nu, tas noteikti, kur ir jāskatās, ir virzienos, kas ilgtermiņā iedzīvotājiem spēja radīt mazākus izdevumus. Mazākus izdevumus un ideju mazākus, teiksim, kaitējumu. Rīgā man ir liels prieks faktiski arī gan pēc, teiksim, šo te noteikumu pirmreizējās virzīšanas saskaņošanai, kur pilsēta prioritizēja apkuras avotus, kur prioritāte bija centralizētā siltuma apgāde kopā ar siltums ūkni, tad otra prioritāte, nu tā kā sekundārs ir, ir biomasa un, un arī iespējams, teiksim, kur viņi bija papildus iespējams nomainīt, malkas krāsnes pret jauniem apkurs avotiem zonās, kur varbūt nav tik liels piesārņojums. Un tad dabas gāze kā trešā prioritāte, jo, jo tas, kas ir bijis līdz šim, un šie noteikumi, diemžēl, vēl joprojām ir spēkā, ka faktiski samazinot gaisa piesārņojumu, iedzīvotājiem vairākās zonās ir aizliegts uz, uzstādīt arī jaunus katlus biomasas vai granulu, kur, kur šīs emisijas arī cieto daļu ir daudz mazākas. Un, un, un tā vienīgā alternatīva faktiski ir dabas gāze, un savā ziņā mēs ar šiem te noteikumiem, kas spēkā no 19. Gada, veicinām pieslēgumu dabas gāzes dabas gāzē, kas pilnīgi pretrunā ar mērķiem, ko mēs zinām, kas mums visiem jāsasniedz ir, tāpēc, teiksim, bija šīs izmaiņas, un tas, kas ir, par ko es esmu priecīgs, ka pēc šiem te noteikumiem vēl vairāk pēc Krievijas iebrukuma, tad pieteikumi, ko iedzīvotāji saskaņo ļoti, ļoti plaši ir mainījušies, un es teiktu, ka pat pēdējos mēnešos, nu varbūt 80% pēc skaita ir siltumsūkņi, arī lielas jaudas siltumsūkņi, 100-200 kW ir bijuši pieteikti. Dzīvokļos, protams, tā ir mazāk, tur vairāk tāpat tās dabasgāze, bet arī ir vairāki dzīvokļi, kas ir lūguši pašvaldībai atļauju uzstādīt siltumsūkņu dzīvokli. Es domāju, tas ir tāds arī veids, kādā nu, būtu jādomā un jāskatās, jo šie iedzīvotāji saprot, kāpēc viņi to dara, tad viņiem tas ir arī izdevīgāk, bet, protams, ir tas jautājums par to, kur sākotnē iegūšos tā līdzekļus, lai to izdarītu. Tad tie iedzīvotāji, kas var, nu, tad mums jārada situācija, lai tiem iedzīvotājiem, kuriem šeit līdzekļi ir, lai var pakāpeniski paši nomainīt. Savukārt iedzīvotāju daļai, kas to tiešām nevar atļauties, nu, lai ir dažādi veidi instrumenti, kas palīdz to izdarīt, vai granta veidā, vai teiksim, kaut kāds ilgtermiņa aizdevums bez procentu, vai tam līdzīgi, kas palīdz principā sasniegt šos te mērķus. Un tas, ko es vēl gribēju pateikt, arī, ja reiz esam šeit, un lielākā daļa, kas klausās rīdzinieki, tad Rīgas enerģētikas aģentūrā nu, mēs iedzīvotāji var nākt un vērsties, un tas arī bezmaksas konsultācijas, kas mums palīdzam izstāstīt, un šīs tā alternatīvas salīdzināt. Un, kā es minēju, teiksim, pie mums vērsties arī nezinu, vienu konkrētu daudzdzīvokļu ēku Tallinas ielā, kur uzstādot šo tā siltumsūkni, nemaldos 15 kW, papildus gāzes katlam, lai nosaktu lielāko daļu no sava gada patēriņa, bija iespējams izmaksas samazināt tik daudz, ka šīs te sākotnējie 20 tūkstoši atmaksājās 3, 4, 5 gadu laikā, tagad precīzi neatceros. Un, tā kā, tas būtu droši vien tas virziens, kurā ir jāskatās un kur pilsēta arī strādā, ja mēs runājam tieši par siltumapgādi.
Lilī, varbūt tu zini citu valstu pieredzi šajā?
Jā, nu vispār tagad aizvien vairāk valstis arī Eiropas komisija saprot to, ka daudzas atbalsta programmas līdz šim, kas ir bijušas, viņas ir atbalstījušas viduslēni un augstākas turības pakāpes cilvēks. Bet ir šie cilvēki, kuriem ir zem šī viduslāņa, kur ir mazāk turīgi, kuriem nav bijušas nemaz iespējas pieteikties, jo nu, mēs varam arī labi ilustrēt šis gadījums ar elektroauto, vai ne, kur tieši tie cilvēki, kuriem varbūt vajadzētu vairāk tieši to elektroauto, lai viņi var ietaupīt eksploatācijā, bet viņi nespēja pārvarēt to pirmo slieksni, kas ir investīcija, pirmā iemaksa, un tāpēc viņiem tas nav pieejams. Un paldies Dievam šobrīd, to aizvien vairāk saprot šo problēmu, kad mums ir jārasina arī šī sociālā noslāņošanās un ir jārada programmas, jāizstrādā tādā veidā, ka mēs aizsniedzam arī cilvēkus, kuriem nav šī uzkrātā līdzekļu apjoma, ko viņi var investēt paši un tikai pēc tam dabūt atpakaļ. Jo, protams, ka no administratīvā viedokļa var saprast, tas ir visvērtākais veids, kad nu, jūs paši nopērkat, ieguldat, tad mēs redzēsim rezultātus, un tad mēs apstiprināsim un jums iedosim to naudu. Nu, viss ērti no valsts puses, bet dzīvē tas nozīmē, ka mēs izslēdzam lielu daļu iedzīvotāju, kuri nevar veikt šo pirmo iemaksu. Un tāpēc arī tagad ir cerība, ka būs no Eiropas Savienības fondu nākamā perioda atbalstīties gan energoefektivitātes uzlabošanai, tur ir gan arī apkuru sistēmu nomaiņai uz atjaunīgiem tieši cilvēkiem, kas pieder masturīgākajiem iedzīvotājs lānim. Un tad redzēsim, kā viņi, nu kā, mēs centīsimies kā zaļā brīvība to sakotam līdzi, lai tiešām tas būtu efektīvi un darbotos. Jā, un ir citās pasaules, Eiropā patiesībā, bet Nīderlandē ļoti labs piemērs, kur varbūt tur tā situācija atšķirās drusku no Latvijas, bet jo tur ir vairāk mazāk dzīvokļa būvu, vairāk privāta mājas, un cilvēkiem, kur ir tādi masturīgāki, viņiem ir programma, kas ir pilna komplekta, kur ir gan nosiltināšana, gan uzreiz nomaina, enerģijas avotu, un tas tiek darīts kompleksi gudri un kopā vairākām mājām ar domu, ka lai maksimāli ātri tas viss atpelnās, un nevis tā, ka nu, šogad logus, pēc 5 gadiem jumtu, un tad vēl kaut ko, jo tas nav efektīvi. Efektīvāk ir uzreiz visu maksimāli, un protams, tas ir tur ir riski valstī, protams, bet tas ir jāuzņemās, ko, jo, pirms šie cilvēki ir tādi, kuri nevar garantēt, ka viņi katru mēnesi varēs samaksāt to aizdevumu, bet ja uzreiz jau tas rezultāts ir tāds, ka sadārdzinājums vai tikpat kā nav, vai arī ir minimāls, tad tas ir diezgan labi, jā. Un es ceru, ka Latvijā parādīsies kaut kas tāds, lai mēs varam šo tādu nevienlīdzības plaisu Eiropas Savienības fondu apguvē mazināt.
Nesen Twitterī bija tāds viens no tādiem mikroskandāliem par nabadzību, proti bija kāda Delfu žurnālista bija uzrakstījis rakstu un tēma, protams, ļoti svarīga un aktuāla, bet pieteikums bija tāds provokatīvs un arī pirmās rindkopas rakstam bija provokatīvs, bet analizējot to, kā es pat rieģēju un kā vairāk cilvēku rieģēju, es sapratu, ka īstenībā daudzi no mums, man tā skaitā ir vai nu kā bērni, vai kā jaunieši, vai kā nobriežu cilvēki piedzīvojuši 90. Gadus, kas bija diezgan traki un atcerās, ka tāds ļoti skarbas arī dzīves apstākļus kaut kādā brīdī, un es pieņemu, ka daudz vēl nav noprecizējuši, un plus vēl arī es zinu, ka ir vairāk pētījumi veikti, kur tas, vai cilvēks sev identificē kā nabadzīgu, vai, kā tu arī teici, tādu, es neatrast vairs tādu. Masturīgi, jā. Tas ir arī tāds tā kā pašcieņas un identitātes jautājums, ka tas ir diezgan arī izplatīts, ka ne visi, kuriem tiešām finanšu plūsmi ir labi pieejami vai rocība ir labi sevi, ir gatavi par to atzīt, jo viņi negrib justies pazemoti un negrib justies ievainojami. Un tad es domāju, ka būtu par enerģētisko nabadzību mēs arī kādā no raidījuma esam runājuši, jo protams, mēs nedzīvojam kādā siltā vietā, kādā Āfrikas valstī vai Vidus Eiropas valstī, mēs dzīvojam vietā, kur ir skarbas ziemas un skarbi rudeņi, un līdz ar to būtu briesmīgi, ja daļa no Latvijas grimta trūkumā, tikai tāpēc, ka nevarētu atļauties to pirmo lecienu, lai pēc tam nodrošinātu sev labākus apstākļus.
Mēs Rīgas enerģētikas aģentūrā mums viens projekts, kas tieši pieskarās enerģētiskai nabadzībai saistībā ar ēku atjaunošanu, kā Lilī minēja, kā ēkas kopumā atjaunot, un, protams, ka trocīgā un masturīgā, kas arī šādi Latvijā ir definēta kā enerģētiska nabadzīga, varbūt tā definīcija nav gluži pilnvērtīgi, bet ir lielākā daļa iedzīvotāji, kas ierosinot ēkas atjaunošanu, lem pret, jo, protams, baidās un ir kaut kāds risks, ka tās cenas varētu pieaugt vai neizpratne, un tad tas, ko mēs gribam izdarīt, ir arī izskatīt, kāds varētu būt šis mehānisms, kā iedzīvotājiem nogarantēt, ka tas mēneša maksājums nepieaugtu. Jo šobrīd vismaz esošajās programmas ietvaros, tad Altums ir radījis apstākļus, ka šos sākotnējos līdzekļus arī ir pieejams aizņēmums, teiksim, tehniskās dokumentācijas izstrādē, kuru pēc tam pusi līdzfinansē, atgriež atpakaļ, vai arī daļa no tehniskās dokumentācijas arī Rīga līdzfinansē. Tā kā varbūt tā nav tik liela problēma, un tad, kad šis projekts ir īstenots, tad bankas dod aizdevumu, un tad, kad projekts ir īstenots, tad atgriež pusi 49% neieskaitot PVN atpakaļ. Bet tas konceptuāli ir kā tā nauda būtu pieejama, bet lielākais izaicinājums ir tomēr ar lēmumu pieņemšanu un šī projekta īstenošana, tāpēc tas, ko mēs tajā projektā gribam izdarīt, lai trūcīgiem, masturīgiem nodefinētu, ka šis mēneša maksājums nepieaugs, jo viņš tiešām var arī nepieaugt un ilgtermiņā pat dot papildus iegūmu pret to cenu, kāda būtu, un kāda varētu būt šeit mehānismi, kā vai pašvaldībai valstī, vai kā to atbalstīt. Vai tas ir kopā ar mājokļu pabalstu vai tam līdzīgi, un tad šādā gadījumā pret šo te garantiju, tad būtu jālēm tā kā pār ēkas atjaunošanu, lai faktiski trūcīgie masterīgie lemjo pret, paši nesenāk uzlabot savu šo situāciju, viņi ir tik nabadzīgi, ka viņi baidās kaut kādā ziņā palielināt savus izdevumus.
Jiem nākamajā muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ studijā kopā ar jums rādījums Nezāle. Palikušas vēl pēdējās minūtes. Šodien ciemos pie mums ir Jānis Ikaunieks un Lilija Apine. Jautājums ir dots Anita Rība un mūzikas redaktors Didzis Taurītis. Un es domāju, mēs varētu izmantot redzījumu noslēgumu, lai saliktu punktus uz i, kopsavilktu, pateikt kaut ko, kas būtisks vēl ir palicis nepateikts. Varbūt ar to es arī sākšu. Varbūt ir kaut kas svarīgs, ko mēs neesam izrunājuši šodien, un kas tieši vai varbūt netieši, bet tas attiecās uz redzījumu tēmu.
es gribētu aicināt iedzīvotājus, varbūt tās tik ļoti neticēt visādi, nevis neticēt, bet nepalikt tikai pie dažādu sociālo tīklu vai mēdīju virsrakstiem, varbūt iedziļināties tēmās, tas viens, un otrs ir arī apzināties, ka lietas mainās. Piemēram, teiksim, man pašam ir īstenībā draugs, kurš pirms 10 gadiem rakstījis bakalāru darbu par to, ka saules paneļi atmaksājas varbūt 15 gadu laikā, nu vai ilgāk. Un visi viņš vēl jau projām šobrīd uzskata, ka visi cilvēki spērk saules paneļus ar traki, jo atmaksājas 15 gadu laikā. Nu, tā kā nepadomājot par to, ka mainās gan cenas, kā, cik maksā saules paneļi, gan elektroenerģijas cenas un tam līdzīgi. Tā kā lietas mainās, ja kādreiz siltums sūknis varbūt bija sliktāks, šobrīd pieejam labāki, tādās arī tehnoloģijas un tam vienkārši jāsako līdzi un tiešām jāuzticās ekspertiem, kas to saprot, nevis cilvēkiem, kas vienkārši raksta kaut ko.
Jā, noteikti pievienojos. un jā, arī aicinu cilvēks, rīdzinieks noteikti izmantot iespēju. Pakonsultēties Rīgas enerģētikas aģentūrā, lai saprastu savu labāko risinājumu. Bet tie, kas nedzīvo Rīgā, tie ejiet savu pašvaldību pieprasiet, lai viņi sāk palīdzēt, lai viņi sāk sniegt šādu pakalpojumu, kas, manuprāt, ir absolūti nepieciešams jebkurā vietā. Un noteikti, es domāju, ka jāsprot, ka šobrīd mēs saņemam lielas kompensācijas atbalstu no valsts, arī no pašvaldībām attiecībā uz masturīgākajiem. Bet ir jāsprot, ka nu, tā jau nebūs mūžīga, un visticamāk tā dabasgāzes cena nenonāks atpakaļ savā pirmskrīzes laikā. Un ir jāplāno, mums katram ir jāplāno, kā mēs varam, tie, kuriem ir vēl tie dabasgāzes katli, kā mēs varam pāriet uz kaut ko citu izdevīgāku, un ideālā gadījumā uz kaut ko ļoti atjaunīgu.
Es domāju, diezgan droši var pateikt, nu, kad jā, cenas nebūs tādas, kādas viņas bija iepriekš, jo, kā es arī minēju, tad dabasgāzes cena bija nu, lētākā arī kādu pēdējo 10-15 gadu laikā, 2020. Gadā, kas, teiksim, vienmēr gan plānojot vai prognozējot, nu, tiek paredzēts nu, kaut tā inflācijas ietekmē, šīs enerģijas cenas nu, palielināsies, un tad tas bija jau tāds ļoti jocīgs, teiksim, varētu teikt atgadījums, ka cena salīdzinoši dabasgāzē ļoti lēta plašākā periodā, līdz ar to par to būtu grūti prognozēt, kad atgriezīsies kaut vai tu tam, kāds tas bija. Un otra lieta, es domāju, kas ir jāņem vērā, nu, kad tāds atbalsts arī tiešām energo krīzē, nu visu laiku arī nebūs. Mēs vienkārši nevaram arī kā valsts atļauties es laiku visiem iedzīvotājiem kompensēt salīdzinoši nu, daļu no enerģijas izmaksām. Līdz ar to tie iedzīvotāji, kas šobrīd paspēs izmantot un pāriet uz kādiem citiem energoresursiem, kas ir vai nu vietēji, vai nu lētāki tieši par enerģijas vienību, tie būs ieguvēji, tad, kad šāds kompensācijas mehānismus vairs nebūs.
Vai tu varētu vēlreiz uzskaitīt, kas bija tie citi mehānismi? Jo es šobrīd mācos rakstniecības studijās, un drāmas kursā mums saka, ka labā lugā vai filmā, ja tev ir kaut kas svarīgs sakāms, tad vajag trīs reizes.
Nu, teiksim, kopumā tas ir ļoti atkarīgs, vai tā ir daudz dzīvokļu ēka vai privāta māja, bet es domāju, tas pirmais virziens, uz ko ir jāskatās, ir siltumsūknis, kaut to ar to, ka tur, teiksim, ir uzlikšos saules paneļus un arī elektroenerģija, teiksim, korelē ar dabasgāzes cenu un palielinās, samazinās līdzīgi. Siltumsūknis izmantojot vienu elektroenerģijas vienību nu, vidē gadā, atkarībā vai tas zemes vai gaisa saražo trīs siltuma vienības, tātad elektroenerģijas cena ir tur 300 eiro par megavatstundu, tad siltums maksās 100, piemēram, vai atbilstoši mazāk, tad naktī vairāk, tad var pagriezt nosacīt, lai akumulātoru piesildu un tā. Un otrs risinājums noteikti būtu granulu katli, kas visi granulu katli šobrīd atbilst eko dizaina prasībām, līdz ar to ir samazināti ar izmeši cietajām daļiņām, slāpekļu oksīdiem un ir daudz efektīvāk. Teiksim, pilnībā nevar salīdzināt malkas sadedzināšanu vecā mūra krāsnī vai jaunā apkuras katlā, teiksim, kas pirmkārt ir nu, vismaz divas reizes efektīvāks, tad no vienas pagalas iegūst vismaz divas reizes vairāk siltuma, Un otrs ir, kad ir arī, teiksim, speciāli gaisa padevs un filtri, kā samazināt šos izmešanu. Es domāju, tās ir divas tās no reālākās lietas, kas ir visur pieejamas, savukārt pilsētā. Tas saistīts arī ar valsts politiku, gan samazināt gaisa piesārņojumu, gan tiecoties klimata neutralitāti. Nu, centralizētā siltuma apgāde ir šis prioritārais virziens, lai neveidot šos izmešus centrā, un savukārt mums kā pilsētai ir daudz vieglāk plānot arī šos pasākumus, kā mēs centralizēto siltumu apgādi kopumā attīstam un samazinam fosilā kurināmā izmantošanu, kā mēs samazinam gaisa piesārņojumu, nevis, teiksim, katrā ēkā individuāli atsevišķi.
Pēdējais vārds Lilijai.
Jā, un šajā kontekstā jāpiebilst, ka energoefektivitāte pirmajā vietā, tāpēc pilnīgi noteikti. Turpinām samazināt patēriņu un siltinām, renovējam savas mājas, šis ir īstais brīdis to darīt. Protams, it kā ir nenoteiktība liela, bet pie šīm energoresursu izmaksām tas ir īstais brīdis to darīt un tikai jāsaņemās, jo atbalsts programmas ir un būs vēl.
Tad, ja cilvēks kaut ko vairāk grib uzzināt, lai viņš iet pie jums konsultāciju, ne?
Jā, mums rea.rīga.lv var pieteikties attālinātām konsultācijām. Tur līdzīgi kā pie daktera var izvēlēties savu dienu un laiku, un tad automātiski nosūtās saitīt, vai arī droši zvanīt kolēģiem, tad tur Rīgas enerģētikas aģentūras mājaslapā. Un tad mēs palīdzam gan par energoefektivitātes jomā, gan, teiksim, saistībā ar siltumu apgādes saules paneļiem, Rīgas iedzīvotājiem, gan pieņem šos lēmumus, gan arī, nu, varētu teikt, mentorēt procesu, tad parādīt, kas ir iedzīvotājiem jāizdara, vai kādas ir šīs iespējas.
Un ja savākārt cilvēks grib iesaistīties zaļās brīvības darbībā, tad var iegūglēt un atrast e-pastu, kur rakstīt?
Jā, mums mājaslapā var pieteikties kā brīvprātīgais. Un mēs neesam ļoti aktīvi šajā jomā, bet šeit tad mums nodara un sakojiet, protams, sociālos tīklos un komunicējiet ar mums.
Tātad dāmas un kungi, pie mums ciemās bija Jānis Ikalnieks no Rīgas enerģētikas aģentūras un Lilija Apiņa no Biedrības zaļās brīvība. Rādījumu vadīja es, Sanita Rība, un mūzikas redaktors Didzis Taurītis. Nākamajā sestdienā klausieties mūsu kolēģis raidījumu Zootēku. Savukārt, ja gribat kaut ko vairāk uzzināt par to, ko mēs šodien runājam, googlējiet, rakstiet. Un sekojiet mūsu sociālās medijos, Twitteris mums ir zudis, ja man reiz pazudu paroli, bet Facebookā, LinkedInā un Instagramā mēs vēl esam. Lai jums laba diena!